Ja, Romerne 11. Jeg har tenkt å si, før vi skal lese de første versene der. Men jeg har lyst til å si litt om noe jeg leste hos en professor. Og det er rett og slett at det jødiske folk og nasjon har vært en gåte for de fleste andre gjennom, ja, hundreder av år, og da kan vi tenke langt tilbake i tid, altså. Romerriket anerkjente den jødiske religion, men den ble kalt en avskyelig sekt. Historikeren Arnold Toynbee kalte Israel en forsteinet sivilisasjon. Han ristet på hodet og hadde ingen klar formening om hva verdenssamfunnet skulle gjøre med dette folket. Israel passet simpelthen ikke inn i hans historiske forståelse. Han mente at dette underlige folket skulle egentlig ha opphørt å eksistere for lenge siden. Han erkjente at her står vi overfor et uforståelig fenomen, stod det i det jeg leste. Slik har det egentlig alltid vært. Hvilket annet folk har bevart sin identitet, som var litt innom her tidligere i dag, under hundrevis av år uten eget land, spredt rundt omkring blant nasjonene i verden? Det finnes ingen parallelle tilfeller. Slik sett forstår jeg Arnold Toynbee, når han ikke skjønner dette her. Det er bare ett problem med hans analyse. Han hadde ikke lest sin bibel. Det var problemet. Paulus, han brukte hele kapittel 11 i Romerbrevet til å presentere bevis på at Gud ikke er ferdig med sitt folk. De er blitt bevart gjennom århundrene, simpelthen av to årsaker som henger nøye sammen. For det første, Gud hadde gitt sine løfter til dette folket. Han som er sannhet og troverdighet, han som ikke lyver og ikke kan lyve, han vil oppfylle alle sine løfter og virkeliggjøre sin plan med Israel. For det andre, Gud har sine planer med hedningefolken også. Vi sa det i første timen, for jøder først, og så for greker. Det er ikke slik at hedningen er ute av bildet her. Gud har sine planer med hedningefolkene. De planene må også virkeliggjøres. Og disse planene henger nøye sammen med Guds planer for Israel. Ja, de henger nøye sammen, disse to. Derfor er ikke Gud ferdig med Israel. Det er Israel som er piloten her, for å kunne forstå. Kapittel 11 gir oss fem bevis på at Gud ikke har forkastet sitt folk fullstendig og for alltid. For det første, jeg tror vi tar liksom og trekker fram versen etter hvert her. Nå tar vi kapittel 11, vers 1. La oss nå se på det. Paulus trekker fram seg selv. Jeg sier altså, har da Gud forkastet sitt folk? Langt derifra. Det er sterkt nok på norsk, enda sterkere på gresk. Langt er tullprat, vil jeg ha sagt. Det er ikke sånn. Også jeg er jo en israelitt av Abrahams ett og av Benjamins stamme, sier han. Hvis Gud hadde forkastet Israel, hvordan skal vi da forklare Paulus sin omvendelse? Det er det som er saken. i dette verset. Vi skal merke oss det faktum at hans omvendelse forklart i detalj tre ganger i apostelgjerningen. Ingen andre har fått sånn omtale. Kapitel 9, på veien til Damaskus, det kjenner vi til. Og i kapitel 22, og i kapitel 26, da han i sin forsvarstale overfor kong Agrippa, forteller han i detalj hva som har skjedd. Lukas har referert det alt sammen. Og det gjorde han ikke for å ære Paulus. Nei, jo. Han gjorde det ikke for å ære Paulus. Det gjorde han slett ikke. Nei, disse beretningene skrevet som en illustrasjon på den fremtidige omvendelse av det jødiske folk. For måten Paulus ble omvendt på, den ganske unik. Slik skal det også skje med Israel. Gud skal gjøre noe unikt i dette folket. Paulus sier selv at Jesus åpenbarte seg for ham som det ufullbårne foster. Står det i 1. Korintierbrev 15:8. Jesus åpenbarte seg for ham som det ufullbårne foster. Merkelig uttrykk. Vi skjønner jo hva det betyr. Og jeg synes jo det... Jeg er ikke noe sånn jordbor eller noe sånt, jeg. Men jeg kan litt gresk, da, for å si det. Det greske ordet, det betyr for tidlig født, da. Det gjør kanskje det ufullbårne foster også, for alt jeg vet. Det betyr i alle fall for tidlig født. Det må jo være i forhold til resten av det jødiske folk. Uttrykket et forvarsel om det som skulle komme. Det samme ser vi i 1. Timoteus brev, kapittel 1, og vers 16. Der sier Paulus, jeg fikk miskunn. For at Jesus Kristus på meg først kunne vise hele sin langmodighet til et forbilde for dem som skal komme til tro på ham til et evig liv. Her tenker Paulus først og fremst på sitt eget folk. Han var et forbilde. Vi skal også merke oss at Paulus sin omvendelse har ingen paralleller til våre dagers omvendelser, vil jeg tro. Hvem av oss så Kristus i sin herlighet og hørte ham snakke fra himmelen? Det opplevde Paulus. Hvem av oss ble blinde og falt til jorden? Ingen, vil jeg tro. Her var det noe underlig og forbilledlig som skjedde. Så når Paulus sier dette da, men jeg fikk miskunn for at Jesus Kristus på meg først kunne vise hele sin langmodighet til et forbilde for dem som skulle komme til tro på ham til et evig liv. Så skal vi lese vers 2-10 i kapittel 11. For der kommer det andre beviset. Når vi da... Vers 2-10. Der står det slik. Gud har ikke forkastet sitt folk som han forutkjente. Eller vet dere ikke hva skriften sier i avsnittet om Elia? Hvordan han står fram for Gud og anklager Israel? Herre, dine profeter drepte de, og dine altere rev de ned. Jeg ble alene tilbake, og meg står de etter livet. Men hva Guds svar til ham? Jeg har latt det bli tilbake en rest for meg, 7000 mann som ikke har bøyd kne for Baal. På samme vis er det også i den tid som nå er, blitt igjen en rest i kraft av Guds nådes utvelgelse. Men er det av nåde, da er det ikke mer av gjerninger, ellers blir nåden ikke lenger nåde. Hva så? Det som Israel søker etter, har de ikke nådd, men de utvalgte har nådd det, de andre er blitt forherdet. Som det står skrevet, Gud ga dem en sløvhetsånd, øyne som ikke ser, ører som ikke hører, helt til denne dag. Og David sier, la deres bord bli til en snare og en felle, til et anstøt og til gjengjeldelse for dem. La deres øyne formørkes, så de ikke kan se, og bøy alltid deres rygg. Det faktum at det store flertallet av jødene inntil denne dag har forkastet Kristus, er ikke et bevis på at Gud er ferdig med sitt folk. I sin fortvilelse tenkte Elia at hele folket er falt fra Gud. Ja, slik kan en tenke. Man leser både aviser og ser ting på TV og hva det skal være, høre på radio. Åh, hvordan går det med vårt folk? Elia var i den situasjonen. Jeg har vært nidkjær for Herren, sier han, herskarenes Gud. Og nå leser vi da fra første kongebok 1910. Jeg har vært nidkjær for Herren, herskarenes Gud, for Israels barn har forlatt din pakt, dine altre har de revet ned, dine profeter har de drept med sverd. Jeg har alene tilbake, og meg står de etter livet. Sånn opplevde Elia det. Så kommer dette her også. Nei, sier Herren. Nei, sier Herren. Du tar feil, Elia. Så mørk er ikke situasjonen. Du er ikke alene. Jeg har latt det bli tilbake en rest for meg, sier han. Ikke for Elia, men for seg selv, Gud. 7000 mann som ikke har bøyd kne for Baal. Slik er det også i dag, sier Paulus i vers 5. Flertallet i folket er blitt forherdet, ja. Gud ga dem en sløvhetsånd, øyne som ikke ser, ører som ikke hører, helt til denne dag. Selv om det er slik, er det en rest blitt igjen i kraft av Guds nådes utvelgelse. De er kommet til tro på Herren Jesus. I parentes bemerket, vi bør ikke snakke om kristne jøder. Av respekt for dem bør vi kalle dem messianske jøder. Det er det de ønsker å bli kalt. Når Paulus sier at en sløvhetsånd ligger over folket helt til denne dag, du la merke til at det sto det, helt til denne dag, så ligger det håp og forvissning om at en dag skal denne sløvhetsånd tas bort. Da skal folket få seende øyne og hørende ører. Da skal de omfavne den Herre Jesus Kristus som sin frelser. Og nå skal vi lese 11-15. Vers 11-15. For der kommer et nytt element inn. Hvorfor Gud ikke har forkastet sitt folk for evig og alltid. Det står slik. Jeg sier da, har de snublet for at de skulle falle? Så kommer de igjen langt derifra. Men ved deres fall er frelsen kommet til hedningene for å vekke Israel til nidkjærhet. Men hvis deres fall er blitt til en rikdom for verden, er deres fåtallighet blitt til en rikdom for hedningene, hvor mye mer da deres fulltallighet? Til dere hedninger vil jeg si, så sant jeg er hedningenes apostel, priser jeg min tjeneste. Kunne jeg bare vekke mitt folk etter kjødet til nidkjærhet og få frelst noen av dem? For er verden blitt forlikt med Gud ved deres forkastelse, hva annet vil da deres antakelse bli enn liv av døde? Ja, sånn står det. Det er det tredje elementet, altså, tredje momentet her, hedningenes rolle i forbindelse med Israels gjenopprettelse. Ved Israels fall er frelsen kommet til hedningene, til oss. Da Israel forkastet evangeliet, sendte Gud evangeliet til hedningene, som tok imot det og ble frelst. Men dette betyr ikke, som noen vil hevde, at Israel falt så dypt i sin vantro at all redning er utelukket. Noen sier at pakten gjelder ikke lenger, og løftene tilhører ikke Israel lenger. På en måte er det helt utrolig. Jeg skjønner ikke at det går an å mene noe sånt hvis man leser sin bibel. Bibelen taler jo både om en forkastelse og en antakelse. Begge deler hører med. Vers 15 taler om at verden er blitt forlikt med Gud ved deres, jødenes, forkastelse. Dere har sikkert lagt merke til at jeg liker grammatikk, og det gjør jeg. Synes det er veldig spennende. Kunne lese grammatikk hele dagen. Her står det er blitt. Det er med andre ord noe som har skjedd og er en realitet da Paulus skriver dette brevet. Antakelsen derimot ligger lenger fram i tid. Det samme verset, vers 15 altså, gjør det klart at deres antakelse vil bli. Vil bli liv av døde. Dessuten understreker ordbruken i vers 11 det samme. Har de da snublet for at de skulle falle? Spør Paulus. Ordet som er oversatt for falle, på gresk er det pipto, er ensbetydende med å gå til grunne. Bli utslettet, gå evig fortapt. Da er svaret nei, aldeles ikke. Dette ordet er brukt på de steder der det tales om å falle for sverds egg. For eksempel i Lukas 21, vers 24. Der brukes jo det samme verbet. Falle, som det er oversatt hos oss her i Romerne 11. Det er ikke noe håp lenger. Dette avviser Paulus på det bestemte langt derifra. Så sier neste ledd i verset. Ved deres fall er frelsen kommet til hedningene. Her bruker Paulus et annet ord for fall. Nemlig det som ganske så unisont i det nye testamentet er oversatt med synd, overtredelse, paraptoma. Det er ikke pipto, men paraptoma. Det blir ofte brukt der det er tale om tilgivelse. For eksempel i Matteus 6, 14, eller Galaterbrevet, kapittel 6 og vers 1. Der forekommer dette uttrykket. Det er tilgivelse å få. Altså, fra Israels fall er omvendelse og tilgivelse mulig. Denne omvendelsen ligger ennå i framtiden, sier Paulus. Det vil bli en antakelse. Det vil bli. Videre poengterer vers 12 at det som Israel har tapt ved at det ikke har mottatt Kristus. Nettopp det er det som er blitt den store rikdom for hedningene. Det var jo det som gjorde at evangeliet gikk til folkeslagene, til frelse for millioner av mennesker. Men når Israel en gang mottar hele frelsen, slik som Gud har gitt oss den i evangeliet, da blir det naturligvis først og fremst en stor rikdom for Israel selv. Men mer enn det, venner, mer enn det. Det kommer til å bli en rikdom for hele menneskeheten. Uttrykket som er brukt i vers 15 er jo liv av døde. Det kan minne litt om Esekiel kapittel 37, disse beina som lå nede i dalen som fikk liv, de fikk kjøtt og de fikk hud, ble levende igjen. Med andre ord, det som da skal skje er så stort og vidunderlig at det er intet mindre enn en oppstandelse fra de døde. Liv av døde. For jødene blir det det, selvfølgelig. Det skjønner vi. Men jeg tror også at det blir en særlig vekkelsestid blant hedningefolkene. Det står et ord i Apostelgjerningene 15, vers 16 og 17, som vi ikke kommer bort ifra i denne sammenheng. Skal vi være tro imot det Bibelen sier, så må vi lese det. Det står slik: deretter vil jeg vende tilbake og igjen oppbygge Davids falne hytte. Det nedbrutte av den vil jeg igjen oppbygge, og jeg vil igjen gjenreise den. Og så kommer det: for at resten av menneskene skal søke Herren. Ser du det? Israels gjenopprettelse har betydning, ramifikasjoner, det skjønner du kanskje ikke, jeg vet ikke. Har betydning, ja, vi holder oss til det ordet. Har betydning for menneskeheten. Ja, står det videre. Alle hedningefolkene som mitt navn blir nevnt over, skal få merke velsignelsen av Israels fulltallighet. Så sier Herren, han som gjør dette som han har visst fra evighet av. Altså, vers 12 understreker at Israels fulltallighet, da de igjen er antatt av Gud, skal føre med seg en enda større rikdom for hedningene enn deres forkastelse. Deres forkastelse førte til at evangeliet ble proklamert utover jord til frelse for mange. Israels antakelse skal føre til en enda større velsignelse. Det som blir kalt for liv av døde, som vi har sett. Det må jo bety at vi står overfor en rik misjonstid. Jeg tror ikke at jeg er påvirket av det at jeg er misjonær selv når jeg sier det. Jeg tror det er noe Bibelen sier. Det skal bli en rik misjonstid, der jødene er førende i arbeidet for å utbre Guds rike. Det ser ut for meg at Gud skal bruke sitt folk, Israel, på en særlig måte til å fullføre misjonsoppdraget. Får vi tid, så har jeg lyst til å gi noen pekepinner på det i morgen, når det eventuelt skal skje. Uten å gå med veldig tunge støvler, da skal vi gå veldig forsiktig. For det fjerde beviset som er her i kapittel 11, da, det leser vi om i kapittel 11, versene 16-24. Jeg må si litt om det også. Når er vi ferdige nå, det? Da får vi lese det. Få det opp på veggen her, 11-16. Der står det slik: men er førstegrøden hellig, da er også deigen hellig. Og er roten hellig, da er greinene det også. Men om nå noen av greinene blir brutt av, og du som en vill oljekvist ble podet inn blant dem, og fikk del med dem i søvjen fra roten, så ros deg ikke mot greinene. Roser du deg, så vit at det ikke du som bærer roten, men roten som bærer deg. Du vil da si, greinene ble brukket av for at jeg skulle bli podet inn. Nå vel, på grunn av vantro ble de avbrutt. Men du står ved din tro, vær ikke overmodig, men frykt. For sparte ikke Gud de naturlige greinene, vil han heller ikke spare deg. Se, vær for Guds godhet og strenghet, strenghet mot dem som falt. Men over deg Guds godhet, så sant du holder fast ved hans godhet, ellers skal også du bli hogd av. Men også de andre skal bli innpodet, hvis de ikke holder fast ved sin vantro, for Gud mektig til å pode dem inn igjen. Du ble avhogd av det oljetreet som av naturen var vilt, og mot naturen innpodet i et edelt oljetre. Hvor mye mer skal da de naturlige greinene bli innpodet i sitt eget oljetre, som de etter naturen tilhører? Ja, vi har sett hvor farlig det for jødene å rose seg på grunn av sin nasjonale tilhørighet. Vi var innom det her tidligere i dag i forbindelse med kapittel 10 og slutten av det kapitlet. Vi talte om jødenes hovmod overfor hedningefolkene. Nå, kjære venner, vender Paulus seg til oss, hedningekristne. Og særlig på hans egen tid, men like mye til oss som lever i dag. Det farlig for oss å ringeakte og til og med hate det jødiske folk, fordi de under straffedom på grunn av sin vantro. Vi kjenner til uttrykk som antisemitismen og alt dette her. Og her vi dypt i det, som nasjon vi i Norge. Men det triste jo at dette slår også inn iblant de kristne. Jeg orker ikke å si noe mer om det. Paulus bruker to bilder for å illustrere at den som ringakter Israel setter seg opp imot Gud og hans plan for dette folket. Det vil få konsekvenser. Det nok å minne om ordet i Zakaria 2:12. Den som rører ved dere, rører ved hans Guds øyested. Til Abraham sa han, jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg vil jeg forbanne. Må Gud se i nåde til oss. Det første bildet finner vi i vers 16, første del der. Førstegrøden hellig? Da også deigen hellig. Bildet tatt fra 4. Mosebok 15, 17-21. Poenget der at før de kunne spise av det første brødet som de laget, skulle de gi en kake som offergave, et symbol på at hele deigen tilhørte Herren. Vi skjønner hva Paulus har i tanke med den måten han bruker dette på. Gud utvalgte seg Abraham som sitt redskap til å bringe velsignelse til jordens slekter. Han var den første. Når Gud gjorde det, ble Abrahams slekt og Israel et folk utvalgt av Gud, til tross for deres mange synder og fall. Førstegrøden hellig, Abraham, som anvender Paulus det, også deigen hellig. Folket, i denne sammenheng, folket hellig. så ikke tramp på Guds hellige folk. Vi skjønner det andre bildet også. Det taler om roten. I siste del av vers 16, fram til vers 24. Er roten hellig, da er greinene det også. Her må vi huske at Paulus nå ikke diskuterer den enkelte jødes eller hednings forhold til Gud. Det er ikke det. Men Israels plass i Guds plan. Det er roten som bærer greinene. Roten må bety Abraham og de andre fedrene. De er Israels grunnleggere. Gud valgte å inngå pakt med Abraham, Isak og Jakob. Gud hverken vil eller kan endre på den saken. Derfor gjelder Guds løfte til Abraham hele landet og hele folket. Jeg tror jeg vil hoppe nå, vi har ikke mer enn 5 minutter igjen, hoppe ned til det som står i vers 25-36. Det er mye en kan si om versene imellom her. Men vi må ha med oss vers 25 og vers 26. Jeg tror vi skal lese til vers 32. Der står det slik: Jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om dette mysteriet. Det står det her, dette er norsk bibel sin, men det er ikke 88-utgaven. Hva står det hos deg?
Hemmelighet.
Hemmelighet, ja, var det jeg tenkte. Jeg skjønner ikke hvor de endrer dette her. For en som har levd i...
Spør Jan Bukstad.
Jeg har sikkert rett hvis han har sagt det, men det betyr jo det, jeg er jo klar over det, men jeg har bodd i hinduistisk, buddhistisk og muslimsk kontekst, og der liker vi ikke ordet mystikk. Men sånn står det da i vers 25. For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om dette mysteriet, for at dere ikke skal anse dere selv for kloke. Forherdelse er for en del kommet over Israel, inntil hedningenes fylde er kommet inn. Og slik skal hele Israel bli frelst, som det står skrevet. Fra Sion skal befrieren komme. Han skal rydde bort ugudelighet fra Jakob. Og dette skal være min pakt med dem, når jeg tar bort deres synder. Når det gjelder evangeliet, er det blitt fiender for deres skyld. Men når det gjelder utvelgelsen, er de elsket for fedrenes skyld. For Gud angrer ikke sine nådegaver og sitt kall. Dere var jo en gang ulydige mot Gud, men nå har dere fått miskunn fordi de andre var ulydige. På samme måte har nå de vært ulydige, men ved den miskunn dere har fått, skal også de få miskunn. For Gud har innesluttet dem alle under ulydigheten, for at han kunne vise miskunn mot dem alle. Ja, her tales det om et mysterium, altså en hemmelighet. Men det er ikke det samme som noe gåtefullt. Nei, det har ligget der i Guds evige råd. Saken er at det er en hemmelighet fordi det blir ikke forstått uten ved åpenbaring. En åpenbaring av Guds hellige ånd gjennom hans ord. Det må komme et overlys, som de snakket om før i tiden. Overlys over teksten, virket ved den hellige ånd. Så må han si, å ja, sånn er det å forstå. Paulus bruker samme ord i Efeserne kapittel 3, der han taler om sin innsikt i Kristus-mysteriet, eller hemmeligheten om Kristus. Han hadde fått innsikt i det ved åpenbaring, sier han. Her i teksten vår dreier det seg om noe som Gud har fastsatt i sitt eget frie råd om sitt utvalgte folk. Den hemmeligheten det er tale om her, og som Paulus har fått åpenbart, kan ikke være at hele Israel til slutt skal bli frelst. Du hørte hva jeg sa nå. Det kan ikke være hemmeligheten. For det har profetene forkynt. Det er på en måte ingen hemmelighet slik. Men det må være at hele Israel som folk skal bli frelst, først når evangeliseringen av de andre folkene er fullbyrdet. Det er viktig for Paulus å opplyse om dette, slik at de hedninge kristne ikke skulle anse seg for kloke. Dette ordet kan brukes både i nedsettende og ironisk betydning. De hedninge kristne kunne komme til å tenke at de sto over jødene, og derfor så ned på dem. Det må dere ikke gjøre, sier Paulus. Dere hedninge kristne har ingenting å opphøye dere selv for i forhold til jødene. Gud skal en dag gjøre underfulle ting med dette folket. Hør nå her, sier Paulus. Jødenes forherdelse er en del av Guds plan. En dag skal den opphøre, og den har, når den har fullført sin betydning. Det skjer når hedningenes fylde er kommet inn. Det er ikke mulig for oss å sette noe tall på hedningenes fylde. Det er et tall som Gud har trykket til sitt eget bryst. Han som vet det. Uttrykket må helst forstås som det antall hedninger som Gud har fastsatt i sitt råd. Jeg liker ikke alle slags spekulasjoner om slike ting. Det står ingenting om det. Dette tallet kjenner bare Gud. La oss nøyes med det. Gud har satt et bestemt mål for hedningemisjonen slik vi kjenner den i dag. Når det målet er fulgt, kommer Israels forherdelse til å opphøre. Da skal hele Israel bli frelst. Det betyr ikke nødvendigvis at absolutt hver eneste jøde blir frelst. Det gjelder også for jødene som for oss. Det er bare de som omvender seg og kommer til tro på Herren Jesus som blir frelst. Men ordet taler om en vekkelse verden aldri har sett maken til. Den skal gå over hele dette folket og komme til å prege det slik at Israel faktisk blir en kristen nasjon. Ja, dere får arrestere meg hvis jeg sier noe feil der, men jeg tror nå det. I vers 26 og 27 sier Paulus så hvordan det kommer til å skje. Det er tydelig at Gud skal gripe inn på underfull måte. Jesus kommer til å åpenbare seg og rydde bort ugudeligheten fra folket. Han kommer til å virkeliggjøre for jødene den pakt som Gud har opprettet i Jesu Kristi forsoning. Her i teksten i vers 26 kalles han redningsmannen fra Sion. Dette er ikke løse spekulasjoner. Mange profetier i Det gamle testamentet taler klart om det som skal skje. Et kjært kapittel for oss alle er jo Jesaja 53, er det ikke det? Det bruker vi både når vi taler og i vitnesbyrd. Men vi bør være klar over at dette kapittelet er et vitnesbyrd som Israel skal vitne når de kommer til tro. Det er det dreier seg om. Da skal de si, hvem trodde det budskap vi hørte? Nå sier dere det med undring i stemmen. Tenk, vi avviste det. For hvem ble Herrens arm åpenbart? Det var jo for oss det. Så kommer takken og lovprisningen. Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg. Og våre piner har han båret. Han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen, ja, den lå på ham. Han vi avviste, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Det er som om vi her får en refleksjon av det Israel skal vitne en dag. Det er også andre profetord som taler veldig om det i skriften. Noterer du, så kan du notere deg Jesaja 59, 19-60, vers 2, Og så har vi jo dette kjære kjente, vet du, i Jeremia 31, 31-34, og 32-37-41, bare for å nevne noen. Det får være nok med skoletimen. Men du må notere, vet du. Slik er det. Det skal skje. Det skal skje. Gud skal gjøre noe. Når? Jeg har lyst til å si litt om det i morgen.